Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, u minulim predavanjima danas ćemo se osvrnuti na jedan značajan segment iz istorije Cetinskog manastira. U sklopu našeg serijala predavanja Cetinski manastir kroz istoriju. Gospodar Zete Ivan Crnojević odredio je poveljom od 4. januara 1485. godine granice zemljišnih posjeda Cetinskog manastira. Kao zemaljski gospodar, on se postarao da rezidentno sjedištu Cetinske mitropolije obezbijedi pristojan materijalni izvor izdržavanja. Tekst povelje Ivana Crnojevića sačuvan je u dvije varijante, u skraćenoj i proširenoj formi. Kraća forma, kraća varijanta, sačuvana je u Cetinskom manastiru, u kome se čuva povelja Ivana Crnojevića iz 1485. godine. Prepis ovog primjerka, kao proširena varijanta, unesen je u ljetopis Cetinskog manastira 1747. godine, u kome su granice manastirskih imanja još temeljnije i opširnije naznačene. U uvodnom dijelu povelje Ivan Crnojević objasnio razloge koji su ga motivisali da podigne manastir na Cetinju posvećen rođenju Presvete Bogorodice. S tim u vezi on kaže: ljubezna braćo, noć proći, a dan se primiče. Odbacimo nevoljana djela, postanimo čeda svjetlosti i čujmo što govori ljudima besmrtno slovo Božije. Dođete k meni svi umorni i obremenjeni, ja ću vas odmoriti. Na drugom mjestu, za one koji su čistog srca, govori: srećni su oni koji su čistog srca, jer će Boga vidjeti. Zato ja, grešni Ivan Crnojević, koji nijesam dostojan da se nazovem Rok Hristov, dopuštenjem Božim i za moje grehove bih izgnan iz moga otačastva i izmailskim carem sultanom Mehmedom koji mnoga carstva uze, mnoge careve pobjedi i nikomu se ne mogaše protiviti. Pošto dođoh u zemlju Italiju, nađoh predivni hram vladičice naše Bogorodice, blizu grada Jakina, koji se zove Denorita. U njemu vidjeh nerukotvorni obraz preslavne majke Boga našega, koji čini mnoga čuda, što i očima mojim vidjeh. Padoh ničice na zemlju pred njenim strašnim obrazom i pomolih se njenome milosrđu i dadoh moje srdačno zavještanje njenome milosrđu. Ako bude milosrdna prema meni nedostojnome rabu svome, gdje se vratim u zemlju otačastva moga, da ću ugraditi crkvu slavu njenog svijetlog imena. Po svome čovjeku ljublju, ona bi milostiva prema meni i ispuni molbu moju. Ja se od sve duše i od čistoga srca potrudih da ispuni moje obećanje koliko mi bi moguće i ugradi hramu mjesto koje se zove Cetinje u slavu i hvalu te Gospođi Majke Božje u ime njenog rođenstva. I sazidah pri njemu manastir za upokojenje monaha i nazvah ga Mitropolijom Zetskom, ako bude ugodno milostivoj Gospođi. Svršen citat. Naravno, izgradnja Cetinskog manastira ima i svoju predistoriju. Po naređenju sultana Mehmeda II. Fetiha, osvajača, turske trupe okupirali su u toku 1480. godine Gornju Zetu. Nakon pada Gornje Zete pod otomansku vlast, Ivan Crnojević izbjegao u Veneciju. Svi pokušaju Ivanovi da zainteresuje Veneciju za svoj položaj i da od mletačke vlade dobije pomoć za nastavak rata sa Turcima, svršili su neuspjehom. Mletačka vlada nije željela da nastavi tek završeni rat sa Turcima, budući da je u istom ratu Otomanskom carstvu ustupila Skadar Ljež i taj se sukob završio turskom pobjedom. Kako i sam Ivan navodi u preambuli osnivačke povelje, on je posjetio katolički manastir Samostan u mjestu Loreto kod Ancone, kome su u to vrijeme čuvao nerukotvoreni obraz Majke Božije, velika svetinja hrišćanskog istoka koju su krstaši 1204. nakon pada Carigrada zaplijenili i donijeli u Italiju. Kako i sam gospodar Ivan navodi, mnoga se čudesa dešavala pred nerukotvorenim obrazom, a neka od njih vidio i on sam i prisustvovao im kao svjedok. On se zavjetovao pred lice Majke Gospodnje da će, ukoliko mu omogući da se ikada vrati u svoj zavičaj, u slavu Presvete Bogomatere izgraditi hram posvećen njenom rođenju. Svoj zavjet on je ubrzo ispunio. Nakon smrti sultana Mehmeda II. Fetiha 1481. u Turskoj je došlo do građanskog rata. Otpočela je borba oko prestola između Mehmetovih sinova. To je on iskoristio. Nekom dubrovačkom lađom tajno je napustio Veneciju i preko Dubrovnika došao u svoju zemlju. Okupio oko sebe razbjeglo stanovništvo i domaću vlastelu i sa ono ljudi koje je doveo sa sobom podigao ustanak protiv Turaka. Za nepunu godinu dana oslobodio je Gornju Zetu od turske vlasti. Potom je, kako smo već naveli, premjestio državno, potom i crkveno sjedište u Cetinjskom polju i podigao manastir na Cetinju posvećen rođenju Presvete Bogorodice. Svoj zavjet dat Majci Gospodnjoj Ivan je ispunio. Poveli se potom navode brojni toponimi lokaliteti koji Ivan Crnojević ustupio Cetinskom manastiru vlasništvo. Ustupio mu je veći dio Cetinskog polja i planinu Lovče. Isto tako. Ustupajući planinski masiv Lovčena Cetinjskom manastiru, Ivan Crnojević je u osnivačkoj povelji doslovno zapisati. Još priložih našu bašnijsku planinu Lovćen, što god je zemalja rabotnijeg, voljna je crkva rabotati sama ili davati na dohotke. Ko bi uzeo da rabota zemlju na dohodak, mora davati crkvi četvrtinu i svaki mora predavati žito gotovo manastir. Niko ne smije sijati bez dopuštenja crkovnog oca arhijereja s bratijom. Na taj isti način priloži dohotke od gornjega polja na Cetinju, što je god našega po starome kazivanju i biljegama koje su postavljene, koje sije da daje crkvi četvrtinu i da niko ne radi bez pitanja crkvenog oca s bratijom. Koli bi bez pitanja crkvenoga sijao pomenute crkvene zemlje i na Lovćenju i na Cetinju, da mu može crkvu uzeti svo žito što god bude, a njemu da je trud uzaludan. Takav je bio zakon za svakoga koji sijao na Lovćenu. Svršen citat. Istom poveljom Ivan Crnojević je ustupio Cetinjskom manastiru zemljišne posjede manastira Kum i Starčeva Gorica na Skadarskom jezeru, dok je manastir Kum podigao Stefan Crnojević, Ivanov otac i gospodar Zete. Manastir Starčeva Gorica posvećen na Svetom Uspinju pominje se još 1378. godine. Po svemu sudeći, podignuta je u vrijeme Đurađa prvog Balčića, ono vremeno gospodara Zeti. Prodorom Turaka u oblast Skadarskog jezera isti manastiri su opustili. Ivan Crnojević je njihove posjede ustupio Cetinjskom manastiru, ali je uveo načelo da se u slučaju koliko isti posjedi u nekoj njihovoj budućnosti budu oslobođeni ispod turske vlasti, isti posjedi ponovo vrate manastirima na Zetskoj Svetoj Gori, Komu i Starčevoj Gorici. S tim u vezi, u osnivačkoj povelji se doslovno kaže: ovo što sam priložio u ovome svetome hramu prečiste, nijesam nikome silom promijenio niti oduzeo, što nijesam ja kome dao ili roditelji moji. Još priložih sve što je imala crkva Komenska i Gorica, koje su ugradili moji roditelji u ime prečisti, pa su sudom Božijim opustili. Ili su kmetovi, ili zemlje, ili vinogradi, ili bodenici, ili duhoci od carine, ili od soli, ili od ribe, to sve da pripada ovome svetome hramu presvete Bogorodice na Cetinju, a crkva da čini pomen ktitorima na dan smrti njihove i da hrani 2 ili 3 kalučera koji pravilno uzdrže u crkvi prečiste u Komu. Ako bi kad god Bog bio milostiv i prečista njegova majka da se ove crkve ponove, kao što su i prije bili, neka je slobodna svaka crkva uzeti svoje sebe. No i u takvom slučaju otac arhijerej od ove crkve ili ko bude najstariji, neka vlada nad svijem onijem i neka je sve pod njegovu zapovijest. U dogovoru s preosveštenima. Zapovijest. Svršen citat. Povelji se imenuju brojni toponimi, lokaliteti koji su ustupljeni manastiru Cetinjskom na korišćenje. Osim Cetinje Lovćena navode se Dobro, Donje Dobro, Gornje Dobro, Strugari, Jablano itd. Manastiru Cetinjskom Ivan je ustupio jednu vodenicu na Vrelima, 30 perpera prihoda od soli, kao i drva koja su stanovnici sela Vrela i Uganja kod Cetinja donosili u Božiću svake godine Cetinjskom manastiru. Naime, stanovnici ovih sela bili su obavezni da svaka kuća donese po 80 plemena godišnje drva upravi manastira Cetinjskom. U povelji zatim nailazimo zapis: još priložih od Dubrave koju posjeko smo na Cetinju, kako ide put od Cetinja k Vrtijeljci, desnu stranu Činova brda do naše granice, da niko ništa ne smije taknut osim crkva. Još priložih na Cetinju komad zemlje pred crkvom od potoka, kako teče potok u ponor i do puta koji ide k dvoru, nekaj crkvi za Kipurije. Priloženo zemljište u Donjem Dobru bilo je ranije vlasništvo Ratka Ostojića, njegovog brata i njegovih sinovaca. S njima Ivan izvršio zamjenu, ustupajući im u susjednom selu za čiru ljubotinju, citiramo, zemlju sa zemlju, losu sa losu, dub za dub, svršen citat. Darovao im je jednu svoju vodenicu u obodu, citiramo, koja je bila prema vodenici Komske crkvi, svršen citat. Ivan je priložio manastiru i založenu zemlju, naime zemlju koju su mu njeni vlasnici založili bili za pozajemljeni novac. Riječ je o jednom stupu zemlje na gornje dobro, svršen citat, što je Đurađ Mrkšić založio Ivanu Crnoviću za 40 perpera i o stupu zemlje na Jablanu, svršen citat, koji su Ostoja Radosavljević i Đurađ Mrkšić bili založili za 80 perpera. U vezi s ovim povelji je izrečito naglašeno da i Mrkšić i Radosalić tu zemlju mogu dobiti za sebe, ukoliko manastiru isplate novac koji su od Ivana Crnojevića primili. Ovo pod uslovom da odnosno zemlju ne mogu nikome drugom prodati ni darovati. Zemlju s rugarima. Ivan je položio s tim, citiramo, da stoje ondje kmeti crkovni koji će raditi crkvi, svršen citat, propisujući za njihove uslove. I tako učinismo se, kmeti koji se nasele na crkovne baštine, sve na dobro, za sve kmetove na dobro, da nijednoga danka gospodskog ne daju nikomu, ni da im je voljan tako zapovjedati na rabotu čiju, osim crkva na svoju rabotu. A oni da su savršeni rabotnici crkovni. U proširenoj varijanti osnivačke povijedi Ivana Crnojevića, pored temeljnog opisa granica priloženog imanja, nalazimo i nekoliko priloga koji u prvom skraćenom primjerku povelje nijesu spomenuti. Naprimjer, citiramo, jedan vitao vodenički na Sitnici i u Pješivce dva vitla na Vrakzete i jaz prema Slapcijev, svršen citat, isto u Pješivcima. Također, citiramo, i u rijeku jaz niže jaza svetoga Nikole Riječkog, svršen citat. U pitanju je crkva svetog Nikole na Riječkom gradu. Jedan vinograd u primorju i nešto zemljišta na Botovu. U proširenom primjerku povelje nalazimo i nekoliko imena kmetova crkvenih koji se u prvom primjerku ne pominju. To su Nikola Kovač, Vukota Krivokuća, Rade Pribisalić, Radonja Mrkšić, Miladin Humac, Bajko Radovanović i Pačko Parac. Pominje se i Mihajlo Piper, ali ne kao kmet crkveni, već Ivanov. Piper je držao nešto zemlje Ivanove na gornje dobro, koju mu je on, za njegovu nevjeru, kako se navodi u povedi, oduzeo i dao crkvi. Proširenom primjeru, površina obradivog zemljišta određuje se prema količini sjemena koje je potrebna za njegovu sjetvu, čega također nema u prvom skraćenom primjerku. Naprimjer, za zemljište pri Svetoj Tekli, to jest pri crkvi Svete Tekle u zaseoku Strugari, 12 kvadrata sjedbe pšenične i pod pućište Ratka Ostojića, dva stara i dva šestaka sjedbe pšenične, itd. Ovamo se opet u proširenom primjerku propisuju i strožije kazne za one koji bi bez pitanja crkovnoga pokušali da obrađuju crkvenu zemlju. Tako su, pored toga što im je oduziman čitav frut, bili kažnjavani još i sa 300 asprih globi. Od mnoštva pojedinosti koji se nalaze u proširenom primjerku povelja, kojih nema u prvom, navešćemo i ovaj. Naime, sa zemljišta koje je manastir izdavao na dohodak, manastiru i od sijana kao i od žita pripadala četvrta, a od laza sedma. Ovakvi ekonomsko-pravni podaci imaju tim veći značaj što prošlost Crne Gore sa ekonomsko-pravnog stanovišta nije temeljnije proučena. U Ivanovoj povelji ima podataka koji mogu biti interesantni za pitanje privatnog vlasništva nad zemljom i njegovog istorijskog razvoja kod nas. Na primjer, iz povelje jasno proishodi da je u Crnoj Gori Ivanova doba bilo zemljoradnika koji su imali svoj zemljišni posjed i koji su njim slobodno raspolagali. Ratko Ostojić mijenja sa Ivanom, citiramo, zemlju za zemlju, lozu za lozu i dub za dub, svršen citat. Đurač, Mrkšić i Ostoja Radosalić zalažu mu svoju zemlju za pozajemljeni novac. Ovo je toliko interesantnije što pada u doba kada su vladari bili gospodari nad zemljom i nad ljudima, kada upravo ni vlastela nije potpuno slobodno raspolagala svojom zemljišnom imovinom. U sporazumu sa zetskim mitropolitom Visarionom i episkopom Vavilom, a razumije se i sa bratstvom manastira, Ivan u osnivačkoj povelji određuje način života u manastiru. S tim u vezi u istoj povelji se doslovno kaže. U dogovoru s preosveštenim ocima arhijerejima, s preosveštenim mitropolitom zetskim gospodinom Visarionom i episkopom gospodinom Vavilom i sa svom bratijom, učini smo da bude svakda ovdje u manastiru prečiste opštežitije, pa imali malo ili mnogo, nijedan brat da ne smije teći za sebe ništa, niti u svoju čeliju držati, no da je sve zajedničko, kao što je to uzakonjeno, svuda u svetim i božanstvenim manastirima. Gdje su opštežitija? Ako bi se ko riješio razručiti opštežitije ili svojevoljno prestupiti zakon opštežitija, takvoga neka sakruši Majka Božja, tijelom i dušom i neka bude proklet i izgagnan iz manastira kao prestupnik Boži i nevaljalac. Svršen citat. U završnom poglavlju osnivačke povelje, u skladu sa raširenim običajem kod srednjovjekovnih vladara i zadužbinara, Ivan Crnević iskazuje kletvenu formulu. On anatemiše tradicionalnom kletvenom formulom, karakteristično za srednjovjekovne darovne povelje, svakog onoga koji bi makar i najmanji dio zemljišnog posjeda koji je pripao Cetinskom manastiru pokušao nasilno da uzurbira i prisvoji za sebe. S tim u vezi, Ivan Crnević u završnom segmentu osnivačke povelje doslovno kaže: onoga koga odredi Bog da poslije mene zapovijeda ovom zemljom, ili sin moj, ili unuk moj, ili po Božijem dopuštenju kogod od drugoga plemena ili naroda, najsrdačnije molim i zaklinjem da ovo što priložih u zakonih i potvrdih ostane na vjekove netaknuto. U ovome svetome hramu preslavne Majke Boga našega, kao što ja ništa ne uzeh svetim crkvama, no koliko mogah, priločih i potvrdih. Ako koga nauči sijače zlobi i naš protivnik čavo, da što god oduzme od ovoga što smo zapisali, takav neka bude proklet od snažne desnice vladike našega Tvorca neba i zemlje i od cilje časnog i životvornog krsta, od 12 vrhovnih apostola i od 70 ostalih, od 318 nikejskih svetih otaca i od svih koji su od vjekova Bogu ugodili, neka bude podoban ljudi izdajniku i onima koji rekoše: uzmite, uzmite, rasmite ga krv njegova na nas i na djecu našu. I neka tako mi Majka Božija bude suparnica na strašnome i nelicemjernome sudu. Svršen citat. Svršetak povelje gospodar Ivan zaključuje tradicionalnom formulacijom: u Hrista Boga blagovjerni, Bogom čuvani gospodar Zetski Ivan Crnojević. Ivan Crnojević je ostavio izuzetno snažan pomen u narodu kojim je upravljao. Na Ivanovo vrijeme podsjećaju i brojna narodna predanja, pjesme, lokalna tradicija. Po Pavlu Rovinskom, Ivan Crnojević je ostavio uspomenu dobrog domaćina, strogog gospodara, ali pravednog sudije, te savjesnog staraoca o narodnom i dobru. Gospodar Ivan se postarao i da posebnim zakonom reguliše status Cetinske mitropolije. Želio je da imanja Cetinske mitropolije zaštiti od uzurpatora, pa je u cilju obezbjeđivanja imovinske sigurnosti Cetinske mitropolije donio i zakonik, sud carski i patrijaršijski. Evo kako ovaj zakon pravno štiti imovinu Cetinske mitropolije, njenih manastira i crkava od samovoljnih uzurpatora. U istom zakoniku se pored ostalog doslovno kaže: ako ko ukrade nešto od ovoga hrama ili noću ili danju, da se oslijepi. Ako li izvan manastira ukrade neku stvar manastirsku ili od stada ili pčelu ili brava, da plati trostruku i da se bije i protjera iz ovoga mjesta. Ako neko krade crkvena blaga, krade i gospodara i sve hrišćane koji su pod ovom mitropolijom. Takovi kamenjem od svega naroda da se ubije. Ako neko hoće da obrađuje njive manastirske tri ljeta, ujam neka donosi samu manastir, a nakon tri godine da ostavi manastirsku baštinu. Ako li neko bez pitanja prihvati da obrađuje zemlju manastirsku, da mu se sve oduzme za manastir, bilo žito, bilo vino, a njemu trude usaludan, i suviše da plati 300 aspri globe i da mu se udari 50 palica. Svršen citat. Istim zakonom Ivan uspostavlja i pravo azila pri Cetinskoj mitropoliji, dajući za pravo svim nevoljnicima koji u opasnosti za sopstveni život izbjegnu pod krov mitropolije da pod zaštitom crkve u buduće ostanu. S tim u vezi u istom se zakoniku doslovno kaže: reče gospodin Ivan, ako koji čovjek od nužde prebjegne u mitropoliju Cetinsku, da ne umre za grijeh, no otac mitropolit da ga skloni slobodno. Ako li bi ko htio pakost činiti ovoj prebjeglici u domu Božije matere, to jest mitropolije, da umre kao zlikovac i od naroda kamenjem da se ubije ovaj sramotitelj hrama Božijega. Svršen citat. Gospodar Ivan Crnojević upokojio se 3. jula 1490. godine na Cetinju. Kao ktitor manastira sahranjen je u Cetinskom manastiru, koji se u to vrijeme nalazio na lokalitetu Čipur, na bliskoj udaljenosti od kasnije novosazidanog Cetinskog manastira za vrijeme mitropolita Danila. Braću i sestre, poštovani slušalci, pokušali smo u ovom našem izlaganju da se osvrnemo na prve godine postojanja Cetinskog manastira, ali na djelo i život gospodara Ivana Crnojevića, velike ličnosti istorije Crne Gore, ali i širih prostora. Napomenuli bi još jednu za nas interesantnu stvar. Ivan Crnojević je kao svoj dinastički simbol usvojio dvoglavi bijeli orao, dinastički simbol svetorodne loze Nemanjića. Budući da je za Ivanove vlade Gornja Zeta bila jedina zemlja nekadašnjeg srpskog carstva, koja još nije pala pod tursku vlast, Ivan Crnojević se po svemu sudeći smatrao kao nastavljač i sljedbenik srednjovjekovne srpske državne tradicije. Upravo zato on je Nemanjički dvoglavi bijeli orao i uzeo kao svoj dinastički, ali i državni emblem. Na dvoru kod Ivana Crnojevića, kaže Konstantin Jiriček, bio je, citiramo, posljednji odbljesak starosrpske države sa vojvodama, kefalijama, logofetom, kao kancelarom i dvorodržicom. Onako kako je bilo na dvoru cara Dušan, svršen citat. Ivan Crnojević je održavao i isticao tradiciju stare Nemanjičke države. Da bi tu tradiciju naglasio još više, Ivan je održavao na snazi u oblastima Gornje Zete, zakonik cara Dušana, istina sa znatnim izmjenama, tako da je zakonik ostao više kao simbol nekadašnje moćne feudalne srpske države. Ivanu je to bilo neophodno i iz drugih, unutrašnjih razloga. Želio je dokazati ostalim neposlušnim feudalcima da je on legitimni nasljednik nekadašnje države Nemanjića i da je Zeta nastavak državnog života stare srpske države. Da Ivan ima upravo ovakvo shvatanje, vidi se iz jedne hronike koju je pisao učeni Kaluđer Mavrikije iz manastira Vranjine, savremenik Ivana Crnojevića. On u toj hronici ističe da Ivan bio srećan, citiram, pod amblemima starih vladara i kada je bio okružen starim titulama, svršen citat. Ugledajući se na Ivana i Đurđa Crnojevića, i Petrovići će usvojiti dvoglavi bijeli orao kao dinastički državni amblem, ali kao amblem cetinske mitropolije, sljedujući na taj način srednjovjekovnu srpsku Nemanjičku državnu tradiciju. Braću i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu raznih naučnih i studijskih publikacija. Pozdravljamo vas sa našim starim otadžbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda, za Hrista i otadžbinu. U to ime, do slušanja.